Du lytter til Midt i sygeplejen, en podcast fra Den Sygeplejeråd Kreds Midtjylland. Det kan få store konsekvenser, når sygeplejersker og andre faggrupper i stigende grad vælger at arbejde på deltid.
Vi er jo godt i gang med, det er mit billede, reelt at erodere vores velfærdssamfund i den retning, at vi alle sammen træffer de her individuelle valg om, at vi vil arbejde mindre.
Nina Schmidt er mor til fire, professor i nationaløkonomi, tidligere økonomisk vismand og denne måneds gæst i podcasten. Et velfærdssamfund under pres kalder på, at vi alle tænker os om en ekstra gang.
Og så må man gå op på et tidspunkt. Vil vi gerne have sådan et forsikringssamfund, hvor dem, der kan forsikre sig selv og klare sig økonomisk, de så gør det, og så må alle de svageste så alligevel blive ladt i spedikken og sådan.
Nina Schmidt efterlyser proaktiv handling fra særligt offentlige arbejdsgivere, når det kommer til at belønne fuldtidsansatte.
Der bliver nødt til at være lidt stærkere økonomi i faktisk at arbejde fuldtids.
Og samtidig give mere af den fleksibilitet, der ofte er årsagen til, at medarbejdere vælger deltid.
Der er jeg sikker på, at man kan komme meget længere frem, og jeg kan se jo en del private virksomheder, som efterhånden i stigende grad, fordi der er sådan mange på arbejdskraft, også fokuserer på det.
Velkommen til denne måneds podcast. Mit navn er Per Kolstrup Winkel. Flere og flere særligt kvinder arbejder deltid, en tendens i vores samfund. Det viser alle statistikker. Det her det er sygeplejerskernes podcast, et kvindedomineret fag. Og jeg ved, Nina Schmidt, at du mener, man skal tænke sig ekstra grundigt om, når man er kvinde, inden man går på deltid. Hvad er dine sådan grundlæggende tanker bag det argument?
Nu vil jeg sige, at det er jo noget, som selvfølgelig er det enkelte menneskes beslutning. Det har jeg helt respekt for. Der kan være rigtig mange forhold i ens familie, som kan gøre, man har brug for at arbejde deltid i en periode. Men det, som vi selvfølgelig som kvinder også kan tænke over, det er både, hvad det betyder for os selv på længere sigt, hvis man vælger at være deltid, så får man ikke så meget pension og alle den slags ting. Men i nogle tilfælde kan det også godt være, at det bliver sværere at få tilknytning til arbejdsmarkedet. Nu er der så ekstrem mangel på sygeplejersker alle steder, så det er nok ikke det, man behøver at tænke allermest på som sygeplejerske. Hvis man går ud og er deltid, så kan det være sværere at komme tilbage igen, hvis man gerne vil være på fuld tid. Så det er alle de der individuelle ting. Så er der selvfølgelig også det samfundsøkonomiske perspektiv på det hele. Og nu er jeg jo nationaløkonom, og at det er noget af det, jeg også arbejder med. Og det kan være svært at sige, fordi selvfølgelig tænker det enkelte individ mest på sig selv. Noget af det, vi også skal tænke på som kvinder, det er, at den velfærdsmodel, vi har opbygget i Danmark, det er en velfærdsmodel, som ligesom forudsætter, hvis den skal hænge sammen, at alle, der kan, både mænd og kvinder, reelt arbejder fuldtids. Fordi hvis ikke vi gør det, så er der ikke arbejdskraft nok til det, og der er heller ikke finansiering i de offentlige kasser til at sikre alle de gode ordninger, vi har i vores velfærdssamfund, og som historisk set virkelig har været til gavn for kvinderne. Altså, i det øjeblik, man går på deltid, så betaler man jo ikke så meget skat, som man ville gøre, hvis man var på fuldtid. Det er jo sådan i vores samfund, at vi har stadigvæk lige meget brug for en gang at få folkepension, som om vi var fuldtidsarbejde. Vi har brug for også, når vi engang bliver gamle, at der er et sundhedssystem. Det får de fleste af os brug for. Vi har brug for gennem hele livet, altså at der er gratis sygehusvæsen. Det er jo noget, det vi gerne vil have. Vi har brug for, at der er, og det gælder jo så andre professioner også, altså at der er nok folkeskolelærere, som kan tage sig af vores børn og pædagoger og alle de her ting. Det bliver finansieret af det offentlige via vores skatter, og det er os selv, der kommer med hænderne til det. Vi kan ikke rigtig sammenligne os, for eksempel, og det ser man nogle gange, at vi arbejder så meget i Danmark, fordi i Danmark, der arbejder både far og mor ude. Ja, det gør de altså, og i de fleste lande efterhånden. De arbejder ikke så meget. For eksempel i Holland, der er der deltids, nærmest en deltidsøkonomi. Men sagen er jo også, at der bliver børnene heller ikke passet deltids, eller andet end deltids, og man har ikke nær så mange af de her offentlige ydelser, som vi har i Danmark. Hvis man går til Sydeuropa, hvor kvinderne heller ikke arbejder så meget, der har man heller ikke overhovedet de samme velfærdsordninger, som vi har i Danmark. Vi har bygget et velfærdssamfund op, hvor vi ikke skal tage os af vores ældre, når de bliver gamle, eller vi regner i hvert fald med, at der kommer socioassistenter og andre tager sig af vores forældre og svigerforældre i en anden kommune måske, så vi ikke skal gøre det. Men bare hvis man går til Tyskland, så er det sådan set børnene, der skal gøre det selv, passe deres gamle. Og det er jo alt sådan nogle ting, som også er på spil. Hvis vi sådan alle sammen kollektivt begynder at sige, at vi vil ikke arbejde så meget, vi vil altså gerne gå ned i tid alle sammen.
Så hænger det ikke sammen mere.
Så hænger det ikke sammen mere.
Men de der unge sygeplejersker i starten af deres arbejdsliv, når jeg taler med dem, så er der jo mange, der siger, jamen min pensionsalder, den er lige nu 72, jeg ved godt, der er meget debat om det lige i øjeblikket, men det er i hvert fald antageligt, at de skal formentlig arbejde længere tid på arbejdsmarkedet. Så bliver jeg nødt til at passe på mig selv, hvis jeg skal kunne holde det der lange arbejdsliv. Jeg er med på, at du siger individuelle hensyn, men hvis man arbejder længere, end man har gjort tidligere, altså pensionsalderen bliver hævet, er det så ikke et argument for, at man kan arbejde lidt mindre i den periode, fordi man arbejder flere år?
Nej. Det er det faktisk ikke. I de der modeller, som vi økonomer bruger, hvor vi snakker om, at der er finanspolitisk holdbarhed så langt, altså langt, langt ude i fremtiden, alt det der, der er det sådan set forudsat, at vi bliver ved med at arbejde det så meget, som vi gør i dag. Og det vil sige, at hvis de unge generationer begynder at sige, at de ikke vil arbejde så meget, jamen så skrider grundlaget for det, vi har regnet os frem til, det med, at vi har råd til velfærdssamfundet. Og i de modeller, der er der indregnet, at pensionsalderen bliver sat op. I den henseende, så hænger det ikke sammen. Jeg ved godt, det er hårdt for mange at komme ud. Det taler man om, at der ligesom er sådan et praksischok, når man kommer ud. Det gør man jo så ret meget for på de fleste arbejdspladser, for ligesom at mildne det at lave mentorordninger og dit og dat. Og det skal man da bestemt gøre, fordi jeg har helt respekt for, at det kan være hårdt. Jeg er også bare nødt til at sige, at når man sådan kommer ud lige efter uddannelsen, der i hvert fald ikke har småbørn, så synes jeg altså strengt taget, det er et temmelig problematisk standpunkt at sige, at så er man allerede for stresset til, at man ikke kan arbejde fuldtid. Jeg kan forstå det, når man begynder at have småbørn i den periode. Det er jo også mit eget vilkår. Jeg har selv 4 børn, og da børnene var helt små, der havde jeg godt nok mange sygedage, hvor jeg måtte. Nu har jeg så et meget fleksibelt job, så jeg kan arbejde derhjemme i weekend og alt det der, og det har jeg gjort, eller om natten, når jeg havde sygedage, fordi arbejdet lå der jo stadig. Der kan jeg godt forstå, at sygeplejersker kan det svært. Det kan de jo ikke gøre, ligesom jeg kunne gøre. Og at man måske arbejder mindre, når man har småbørn, vil sige. Når man går, så længe man i hvert fald ikke har det, så er jeg også bare nødt til at sige, så har vi altså en implicit kontrakt med hinanden i det her velfærdssamfund, at vi får gratis uddannelse, vi får gratis skolegang og alle de her ydelser, man har fået SU, som er den mest generøse i verden, og vi forventer, når vi engang bliver syge, så er der et velfærdssamfund til os. Og kontrakten er jo så, at når man går ud på arbejdsmarkedet efter ens gratis uddannelse, jamen så skal man altså til at betale tilbage. Det lyder frygteligt træls, men det er altså det, der er forudsætningen for vores velfærdssamfund.
Du har talt en del om den der forudsætning for velfærdssamfundet. Jeg kunne godt tænke mig at spille et klip for dig, Nina, med en tidligere deltager af podcasten. Hun hedder Regitze Lausen, hun er sygeplejerske. Hun har valgt at sige sit faste job op, og i stedet for at arbejde som vikar, for at skabe mere fleksibilitet i hendes arbejdsliv. Prøv lige at høre med her, hvad hun blandt andet fortalte i podcasten.
Da vi stiftede familie, så blev vi ret hurtigt klar over, hvad der var vigtigt for os, og det var blandt andet det her med at have tid og ro sammen. Og det kunne vi ret hurtigt se, at det her arbejdsliv, som jeg havde på det tidspunkt som sygeplejerske, ikke var forenligt med. Vi så sådan ind i en hverdag, hvor enderne aldrig rigtig kunne mødes, og hvis enderne skulle mødes, så var der rigtig mange kompromiser, der skulle indgås, og uge for uge dage, som simpelthen var svære at få til at gå op på en måde, som vi synes var tilfredsstillende. Så derfor så blev det egentlig hurtigt en ret nem beslutning at tage, at mit arbejdsliv skulle ændres. Og det var på den ene side en stor sorg, fordi jeg er rigtig glad for at være sygeplejerske og var rigtig glad for mit arbejde. Men det var en nem beslutning, fordi at mit familieliv er vigtigere.
Hvad tænker du om det, du hører?
Jeg tænker, at jeg godt kan forstå det. Altså, og jeg vil da også sige, der kan jo være en periode, hvis man har flere børn, og hvor der er brug for det, det kan jeg sagtens følge. Jeg bliver så bare nødt til at sige, at man også er nødt til at tænke i vores samfund, at den der, det der velfærdssamfund, vi har i dag, det står ikke skrevet i runer eller i sten, skåret i sten nogen steder. Og hvis vi alle sammen træffer de her beslutninger, inklusiv altså sygeplejersker, og hvis vi bliver ved med at gøre det også, når børnene måske er blevet lidt ældre, fordi det for den enkelte af os er det behagelige liv, så vil der ske det, som vi er godt i gang med. Og det er min meget, meget store bekymring. Fordi vi ser jo allerede den her udvikling mange steder. Pædagoger arbejder også kun deltids rigtig meget. Jeg har hørt for nylig i sidste uge en kommunaldirektør i en meget stor kommune sige, at pædagogerne de arbejder kun deltids, fordi de synes, kvaliteten af børnepasningen er så dårlig, at de ikke vil have deres egne børn af fuldtids i daginstitutionerne. Jeg har ikke hørt den samme helt for sygeplejersker sammen, men vi er jo godt i gang med, det er mit billede, reelt at erodere vores velfærdssamfund i den retning, at vi alle sammen træffer de her individuelle valg om, at vi vil arbejde mindre. Og så bliver der færre hænder, der bliver færre kvalificerede, veluddannede sygeplejersker eller veluddannede pædagoger, der kan være i vores, på vores sygehus eller kommuner. Og så bliver det endnu dårligere, at den pasning, man får, altså sundhedsvæsenet skriger på sygeplejersker og skriger på arbejdskraft. Nu ved jeg godt, der også er nogen, der skal spare, og det er så en anden helt stor politisk diskussion om, hvor meget skal vi have skattesænkning og alle de der ting. Men hvis vi ser det, bort fra det, så er der mangel på arbejdskraft og mangel på hænder. Og vi er i gang med en ond cirkel, vil jeg sige, hvor de her hænder, der mangler, er med til at gøre de standarder, de service, vi får i daginstitutionerne, i folkeskolen eller i sundhedsvæsenet, ringer og ringer set fra den enkelte person. Og det betyder jo så, altså det er jo så med til at presse os den modsatte vej, fordi når man nu siger, at enderne ikke hænger sammen i familien, jeg vil sige, jeg kan forstå det, hvis det, ens børn nu har skolevægring eller mistrives, så vil jeg også selv træffe de valg, der skulle til for at hjælpe min familie. Eller, og det sker jo mere og mere, at vores ældre ikke bliver passet ret godt, fordi der har ikke nok ressourcer og sosu-hænder til at tage sig af vores ældre. Og så må vi selv som pårørende måske rejse til et andet sted i landet og sådan hjælpe til med, at vores forældre har det godt. Men det var jo slet ikke det, der var visionen med den velfærdsmodel, vi byggede. Og det var heller ikke sådan, det var, hvis man går tilbage i tiden 20 år eller et eller andet, hvor jeg vil vurdere, at standarderne var bedre, for der var vi ikke i gang med den her onde cirkel. Og det, der så sker, det bliver næste trin, som vi er godt i gang med. Det er jo folk, de laver deres egen private ordninger, deres egen private forsikringer. Vi har sundhedsforsikringer nu i stort omfang. Det er ca. 2,7 millioner danskere. Det er sikkert vokset det tal, siden jeg sidst så det. Som har deres egen private sundhedsforsikringer. Så når ens børn kommer på venteliste til en PPR-udredning, så kan det tage 12 måneder i det kommunale system, men man kan få det ugen efter, hvis man har en privat sundhedsforsikring. Det er jo den udvikling, vi er godt i gang med. Børn går på privatskoler, hvis ikke folkeskolen er god nok, eller får privat lektiehjælp osv. osv. Og det er sådan set det, der kommer til at ske, hvis ikke vi sikrer os, at den her udvikling ikke fortsætter med, at vi arbejder mindre, tager mere af os selv og vores egen familie, og så eroderer velfærdssamfundet omkring os.
Medvirkede i en artikel her i sommer i Berlingske Tidende, hvor du blandt andet fortalte om dengang du havde små børn derhjemme, 4 stykker, som du også har beskrevet her, der fik de selv lov til at bage kagerne, når de skulle have dem med i skole, og fik lov til at gøre mange ting selv, fordi både din mand og dig arbejdede fuld tid, så der var ikke altid plads til alle de der ting, I stod heller ikke og hæppede ud på sidelinjen, altid til fodbold og så videre. Er vi ikke bare i en anden tid, hvor at man gør tingene anderledes, vi hører Rigitze her, og at så er man måske også det mere individualiseret, hvor man tænker mere på sig selv. Det er i hvert fald et udtryk for det i nogen grad, når man går på deltid. Og så er man ligeglad med, om det der velfærdssamfund krakelerer. Og så er det sådan nogle økonomer som dig, der i tale sætter udfordringen, men folk derude er egentlig ligeglade.
Jo, jeg er fuldstændig klar over, at jeg er en gammel boomer. Og vi gjorde det anderledes. Altså, jeg fik mit første barn i 79. Så han er 45 år i dag, og jeg er helt med på, at hver generation har sin måde at gøre tingene på. Jeg synes bare, der er nogle ting, også i den måde, de yngre generationer gør det på, hvor man nogle gange måske skal tænke, gør vi det klogeste valg? Altså, jeg kan fortælle, at jeg har fået 4 børn, som sådan set har klaret sig relativt godt her i tilværelsen, i den forstand, at de ikke er gået ned med flaget endnu i hvert fald, og har ikke fået nogen alvorlige diagnoser, Gud skal love, og sådan, til trods for deres frygtelige barndom, som de selv siger.
Det var ikke det, jeg prøvede i talelse.
Nej, det sagde de selv, at de var børn, mine børn, fordi de fik lov til at lave rigtig meget arbejde derhjemme, og lære at klare sig selv. Og sådan. Og der er vi kvinder måske blevet lidt slemme til, at vi pålægger alle mulige ting, vi er nødt til at gøre i dag. Det er en lidt anden diskussion, men den er sådan set også lidt vigtig her, fordi jeg tror, det var lettere at have børn for 40 år siden, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, der var ikke så mange ting, der stressede os som mødre. Der er ikke så mange krav om, at vi skulle alt muligt som forældre. Det var faktisk let, og det er jeg meget, meget sikker på. Og jeg er ikke helt sikker på, at børnene faktisk af den grund trives bedre i dag, fordi vi pålægger os selv så mange pligter som mødre især. Og det er jo med til faktisk at stresse og sige, at det er svært at få enderne til at nå sammen. Men det er svært, jeg ved det godt, fordi normerne omkring os er på den måde. Jeg har faktisk 9 børnebørn i dag, så jeg går stadigvæk i daginstitution. Og en af de ting, det er, at man henter børn tidligere og tidligere i daginstitutionerne. Det er normen at gøre det. Altså hvis man kommer og henter dem klokken 4 i dag, så er det faktisk sent. Og så er det måske de sidste børn, vi henter, hvis jeg henter mine børnebørn på det tidspunkt. Det er jo helt almindeligt at hente dem klokken 5 i gamle dage. Og på den måde er der jo også nogle ting i velfærdsstaten, hvor dem, der siger, at velfærdsstaten har også brudt kontrakten med mig, fordi pasningen måske ikke er så god længere i daginstitutionerne, som den engang var. De har kortere og kortere åbningstider og sådan. Eller hvis nu man ikke synes, at ens forældre bliver passet godt nok, så er kontrakten brudt fra velfærdsstatens side. Det argument hører man jo tit. Det kan jeg godt forstå. Men pointen er bare, at vi alle sammen er med til så at bidrage til den her onde cirkel, hvor det bare fortsætter og fortsætter på den her façon. Og så må man gå op på et tidspunkt, vil vi gerne have sådan et forsikringssamfund, hvor dem, der kan forsikre sig selv og klare sig økonomisk, de så gør det, og så må alle de svageste så alligevel blive ladt i spedikken og sådan. Jeg har bare lyst til også at sige den ting, at velfærdsstaten gjorde også rigtig meget for os kvinder. Og jeg er stadigvæk sindssygt glad for, at jeg bor i Danmark som kvinde, frem for så mange andre europæiske lande. Der er mange ting, hvor velfærdsstaten reelt har hjulpet kvinderne i Danmark med at komme tættere på et godt liv.
Du nævnte det selv, 2,7 millioner, og måske endda flere danskere har en privat sundhedsforsikring, og det er jo på et eller andet plan et udtryk for, at man gerne vil sikre sig selv og sine, hvis man kommer ud fra et eller andet uheld i livet. Med økonomiske briller, som jo er din spidskompetence, kan man gøre noget for at prøve økonomisk at give et incitament til, at vi vender tilbage til en tankegang, hvor vi tænker på fællesskabet og ikke kun os selv?
Ja, det kan man jo godt, og det er selvfølgelig også sådan nogle ting, der er sådan summer lidt rundt omkring, hvad vi skal gøre. Jeg tror selv, at det bliver vi nødt til. Altså, der bliver nødt til at være lidt stærkere økonomi i faktisk at arbejde fuldtids, men det er ikke helt let at finde de her modeller, hvis de også stadigvæk skal have en social balance. Men jeg vil så sige, noget af det, der i hvert fald er vigtigt, og som jeg også hørte den kvinde, der fortalte om, at hun havde brug for fleksibilitet og den slags ting, det er jo sådan nogle ting, hvor jeg mener, at det bør arbejdsgiver, inklusive offentlige arbejdsgiver, altså have meget, meget mere blik for. Altså, i min eget tilfælde er jeg jo privilegeret. Jeg har været forsker hele mit liv, og min mand var også forsker. Og jeg har arbejdet sindssygt mange timer om ugen. Langt, langt mere end de 37 timer. Også da jeg havde småbørn. Men jeg havde et virkelig, virkelig fleksibelt job. Og det har jo gjort, at det kunne lade sig gøre. Altså, det er ikke behageligt altid at have de der mange timer. Det må man jo gøre op med sig selv. Altså, det er da hårdt, når man har småbørn, og også arbejde fuldtid. Sådan er livet jo, altså. Men det, at det kan lade sig gøre, uden at børnene tager skade af det, det kræver også fleksibilitet, og det er vigtigt. Og det har jeg sådan set stor respekt for, når det bliver sagt. Og der har offentlige arbejdsgiver bestemt ikke nødvendigvis været særlig gode. Der er jeg sikker på, at man kan komme meget længere frem, og jeg kan se jo en del private virksomheder, som efterhånden i stigende grad, fordi der er sådan mangel på arbejdskraft, også fokuserer på det. Der vil jeg sige, jeg er helt sikker på det offentlige, når det gælder sygeplejersker, pædagoger og alle mulige andre, de sakker bagud. Det kunne man godt gøre noget ved.
Hvad ser du som det næste skridt, der skal ske? Fordi vi er jo i en tid, hvor folk de tænker mere på sig selv og mindre på velfærdssamfundet. Skal man ind og trykke på noget for at prøve at accelerere en anden udvikling? Du sagde, det vi er inde i nu, som du kaldte det en ond spiral, tror jeg. Og der skal man jo nogle gange gøre noget ekstraordinært for at bryde onde spiraler.
Det er rigtig, rigtig svært. Det er en enorm bevægelse, vi har. Altså, jeg har også læst Emma Holtens bog, og jeg er ikke enig med Emma i altså de der store konsekvenser, men jeg forstår udmærket godt det, hun skriver om det der ønske om mere omsorg og at det bliver værdsat højere og alle den slags ting. Det, der er sagen for mig at se, det er ikke noget, politikere har rigtig lyst til at drøfte, fordi det er super upopulært at snakke om, og det er super upopulært, som mig for eksempel, at sige, at det er nødvendigt, at vi arbejder noget mere, hvis vi gerne vil have et godt velfærdssamfund. Det tør politikerne jo ikke at sige til folk, fordi så bliver de ikke genvalgt, og det er jo derfor, at jeg som sådan en, der ikke skal vælges til noget som helst, godt kan prøve at sige det her, og prøve at tegne det billede af de risici, vores velfærdssamfund så står overfor, og hvad vi kvinder i særklasse kan miste, hvis vi render ind og måske skal have tyske tilstande, eller italienske, eller noget andet, fordi den velfærdsmodel, vi opbyggede, ikke bliver holdbar. Men det her, det er svært, fordi som sagt, politikerne har ikke lyst til at tage den her diskussion, for de bliver straffet for det. Altså, derfor har vi jo set her hen over sommeren også, at Mette Frederiksen og politikerne nu begynder at snakke om pensionsalderen. Det er en sindssygt vigtig ting, det med, at pensionsalderen vokser, hvis vores velfærdsmodel skal hænge sammen. Og hvis man begynder at sige, at vi skal ikke gå så sent på pension alligevel, så kræver det, at vi arbejder noget mere på nogle andre tidspunkter. Men det har jeg ikke hørt nogen turde at sige.
Der er altid ikke mere end 4 år til et valg.
Jamen, det er det, der er problem. Og det kan jeg sådan set godt forstå. Og det er jo derfor, jeg så også bare siger det, fordi at folk må gerne kritisere mig. Jeg er sådan set ligeglad. Og derfor kan jeg godt prøve at være med til at tegne de her billeder. Jeg kan sagtens, altså jeg er jo selv kvinde, og jeg har selv været fristet af det, når livet også var temmelig hårdt der, da jeg havde 3 småbørn på et tidspunkt på 6 år derunder, og vi havde 2 karriere, og sådan, det var sindssygt hårdt, og jeg tænkte på at blive hjemmegående husmor 1000 gange i de år. Jeg gjorde det bare heldigvis aldrig. Dengang var ledigheden også meget høj, og det vi havde haft store omkostninger. Så det er ikke sådan, jeg ikke forstår, hvad sygeplejersker tænker. Det tror jeg sådan set godt, jeg gør. Men vi er også bare nødt til at holde det store billede op foran os, og også have det med, når vi træffer vores valg.
Det blev det sidste ord. Tak, fordi du var med her i podcasten, Nina.
Tak, fordi jeg måtte være med.
Anja Laursen, kredsformand i DSR Kreds Midtjylland. Velkommen til.
Tak skal du have, Bjørn.
Når du hører Nina Schmidt tale om det der med at turde kigge ud over sin egen lille husstand derhjemme, når det handler om fremtidens velfærdssamfund, det er store tanker. Hvad tænker du om noget af det, hun siger?
Det er rigtig store tanker, og det her, der man skal jo være meget varsom med som sygeplejerske og som organisation, ikke at tænke, at det her det er mig, der skal ændre hele samfundsstrukturen. Jeg synes, det er godt og nødvendigt, at vi en gang imellem løfter os helt derop og ser, hvilke konsekvenser har det, at man har et velfærdssystem, der fungerer, og at vi hver især bidrager eller ikke bidrager. Altså, vi er en gang imellem nødt til at løfte os derop, og se, hvilke konsekvenser har det, og hvad er det for nogle beslutninger, der kan eller skal ændres, og hvad betyder det så for os som sygeplejersker, og for mig som individuel sygeplejerske. Men lige løft sig helt derop og se på, hvilket velfærdssamfund vil vi gerne have i Danmark.
Ja, fordi det handler jo nogle gange, og selvfølgelig ofte henvendt til nogle af de der mennesker, som går på deltid, og det er jo i hvert fald for en stor del vedkommende også, når man er lige nystiftet familie, så kan det være jo en god ting at have mere tid derhjemme, men også turde kigge ind i krystalkuglen og tænke, vil jeg egentlig gerne have den skole og den kvalitet i fremtiden, som jeg selv er vokset op med og alt det der?
Lige bestemt, og det er jo det, Nina Schmidt, hun gør med det her indlæg i vores podcast. Så det tror jeg bare er vigtigt, at vi lige adresserer det i første omgang, at det her det er på de overordnede klinger.
Noget af det, hun også adresserer meget direkte, det er jo sammenligningen mellem det offentlige og det private, hvor det private i hendes optik har fået meget mere fodfæste i forhold til det her med at skabe et fleksibelt arbejdsliv og også give mulighed for økonomisk at kompensere og lade dem, der går på fuld tid, profitere af det og efterlyser, at man i højere grad går ind og investerer som offentlig arbejdsgiver, og det vil jo være noget, som kommer mange sygeplejersker til gavn, der er ansat i det offentlige. Hvad tænker du om de tanker, hun er inde omkring der?
Jeg tror, det er helt rigtigt set. Det er rigtigt, at vi som ansatte i det offentlige sundhedsvæsen og som faglig organisation og i det hele taget samfundets forståelse af, hvad det offentlige kan, der er vi simpelthen bare sakket bagud. Altså, det er nødvendigt, at man ser ind i, at det offentlige også skal være fortsat en attraktiv karrierevej, et sted, man har lyst til at være ansat i fremtiden, og noget, der kan være lige så attraktivt at uddanne sig til, som det er at være uddannet i et privat arbejdsliv. Der synes jeg efterhånden at kunne se, at det private, det kan virkelig nogle ting, som vi godt kan lære af.
Du er jo i dit virke som kredsformand her i Kreds Midtjylland jo ofte i dialog i forhandlinger med de offentlige arbejdsgivere her i kredsen, og sparker døre ind og prøver at gøre det bedst muligt for dine medlemmer, altså sygeplejerskerne her i Kreds Midtjylland. Er det også noget af det, der står højt på din agenda, at få skabt gode aftaler på vegne af dine medlemmer, så de kan se sig ind i et anderledes arbejdsliv, som kan gavne dem også på den lange bane?
Jeg ville rigtig gerne, at vi kunne lave nogle flere både kollektive aftaler, men også mulighed for, at der i kollektive aftaler, som både er til fællesskabets bedste, altså en arbejdsplads, der skal hænge sammen, sygepleje, der skal hænge sammen, et døgn, der skulle hænge sammen, men også noget, der kan hænge sammen for den enkelte sygeplejerske vedkommendes og vedkommendes arbejdsliv, privatliv og arbejdsliv hænger sammen. Og der synes jeg virkelig, der er noget at komme efter, og jeg tror, man bliver nødt til at skarpe pinden der, også fra arbejdsgivers side, og være lidt mere villig til at indgå nogle aftaler men jeg mener også indgå nogle aftaler under kollektivets fællesskab. Altså det må ikke være individuelle aftaler helt alene, så det bliver sådan lidt gammeldags, hvem man bryder sig om og hvem man ikke bryder sig om, men sikrede ordentlige aftaler, hvor fleksibilitet er en stor del af det.
Ja, tak fordi du var med her.
Velbekomme.
Det var alt for denne måneds udgave af podcasten Midt i Sygeplejen. Husk, vi udkommer med en ny udgave af podcasten den første tirsdag i hver måned. Imens kan du høre alle tidligere versioner på dsr.dk/midtjylland eller der, hvor du finder dine podcasts. Tak for nu og på genhør.